Assalomu alaykum. Uy dunyodagi eng yaxshi joy. Uy bu o'zimizni erkin his qiladigan, rohatlanadigan maskan. Biror joyga borgan mehmon o'zini o'z uyidagidek his qila olmaydi. Uzoq o'sha joyda qola olmaydi. Uyini sog'inadi. Uyga qaytib borgach esa o'z uyim, o'lan to'shagim yoki uyim baribir yaxshida deb qo'yadi. Uy chindan ham yaxshi joy. Ammo uyni shunday ajoyib joy qilish ayol kishining qo'lida. Ba'zan erkaklarning uyga borgim kelmaydi. Uydan bezib qolganman kabi gaplari quloqqa chalinadi. Ularning bunday deyishiga albatta ayol kishi sabab. Ro'zg'orning bekasi uyini haqiqiy uyga aylantira olmasa, erlar ham, bolalar ham uyga talpinmaydi. Ayol kishi uy muhitini yaratishi kerak. Uy muhitini yaratish xuddi uy haroratini o'lchashga o'xshaydi. Uy haroratini qulay temperaturaga o'zingiz qo'yasiz. Ma'lumki, agar uy juda issiq bo'lsa, isitish moslamasi avtomatik ravishda xonaga sovuq havoni yubora boshlaydi. Xudo bir kuni menga o'z uyimda ana shunday isitish moslamasi bo'lishim kerakligini tushuntirdi. Uy ichida iliq, quvnoq sevgiga to'la muhit bo'lishini xohlayman. Shuning uchun men har kuni ertalab Xudoning kalomini o'qiganimda va ibodat qilganimda, u istaganidek haroratni mening yuragimda bo'lishini ham istayman. Uy issiq bo'lib ketsa, ya'ni asabiylashishlar, haddan tashqari bir-biriga talabchanlik bo'lib ketsa, salqin va yumshoq qiladigan, tinchlik keltiradigan so'zlarni ishlating. Sulaymon payg'ambar o'zining Matallar kitobida yumshoq javob g'azabni qaytaradi deb yozgan edi. Agar uy muhiti harorati juda sovib ketsa, masalan er-xotin bir-biriga sovuq munosabatda bo'la boshlasa, yuraklarga sovuqchilik tushsa, unda yurakni xursand qiladigan yaxshi so'zlarni topib gapirish kerak. Shunday holatlarda men quyidagi oyatlarni eslayman. Yurak shod bo'lsa, chehra ochiq, g'amgin bo'lsa, ruh tushkundir. Qiynalganlarga har kuni tashvish, lekin yuragida shodlik bo'lsa, doimo bayram. Yurakdagi qayg'u alam odamni ezadi. Shirin so'z esa yurakni shod etadi. Uy oiladagi, hayotdagi markaziy nuqta bo'lib, biz tasavvur qilgandan ko'ra ko'proq xizmat qiladi. Agar oilaning har bir a'zosi uyni hamma narsa yaxshi bo'ladigan bir joy deb bilsa, bu ayol uchun eng katta mukofotdir. Edith Schaeffer shunday degan ekan: "Uy ham shifoxona va ham ajoyib boshpanadir. Bizning maqsadimiz oilaning har bir a'zosini quvvatlantirib, ularni yangilaydigan uyni yaratishdir." Tasavvur qiling. Ishdan eringiz xorib, ishdagi ko'ngilsizliklardan yuragi pora bo'lib asabiylashib keldi. Shunday paytda unga malham bo'lsangiz, uni tinchlantiradigan so'zlar aytib, dil pora yuragiga madad bo'lsangiz, uni katta dilxiralikdan qutqargan va keyingi ish kuni uchun unga yangitdan kuch bergan bo'lasiz. Yoki bo'lmasa farzandlaringiz maktabda 2 olgani uchun, yo do'stlari bilan urushgani uchun xafa bo'lsa, u bilan birga o'tirib suhbatlashing va ko'nglini ko'taring. Do'st bilan bo'lgan mojaroni hal qilishiga yordam beradigan maslahatlar bering. Shunda farzandingiz doimo uyga talpinadigan, uyni hayotdagi eng yaxshi joy deb biladigan bo'ladi.